Jeg har satt det veldig mange ganger der dere sitter nå og har vært på forelesning. Jeg heter da Ingunn, og jeg er psykologstudent på Universitetet i Bergen. Men jeg har tatt en bachelor her på fakultetet, nei, på instituttet. Og grunnen til at jeg er her nå, og at jeg har blitt spurt, er også fordi at jeg jobber i en organisasjon som heter Himalpartner. Der har jeg en 20% stilling. Nå har jeg...
Jeg har lett manus.
ja. Jeg er prosjektrådgiver for noe som heter mental helse, eller global mental helse. Så min jobb, det går på blant annet det å komme til sånne steder som her og fortelle om global mental helse. Og det går på å lage nyhetsbrev og sende ut, legge ting på nettet og litt sånn generelt. Det jeg skal gjøre nå, det er jo da holde to seminarer. For meg så er det delt der veldig opp i hodet mitt. Altså det ene går på global mental helse, og det andre går på teltmakermisjon. Himalpartner er en organisasjon som forener begge deler, som driver med mental helse, og som også arbeider med teltmakermisjon. Og min grunn til, altså, grunn til at jeg har kommet inn i det her i det hele tatt, det er jo fordi at jeg har bodd i Nepal. Foreldrene mine jobbet der da jeg var barn. Jeg bodde der i 6 år, sammen med min lillebror Vegard som sitter der, og Maria som sitter der. Hun er ikke slekt med dem, men hun gikk på skolen, så det gikk i klasse. ok. Da begynner jeg med å presentere mental helse. Og det jeg har lyst til å snakke om, det er å fokusere på mental helse i et samfunnsperspektiv og snakke om det i forhold til økonomi og fattigdom i verden. Og jeg skal komme litt inn på de forskjellige definisjonene og sånne ting etter hvert. Så hvis dere sitter med et spørsmålstegn nå, så bare vær tålmodig, for det kommer. Yes. Det her er det som sto i invitasjonen, som hang rundt, eller det er plakaten som var hengt opp. Og her er det noen spørsmål, så jeg tenkte jeg skulle prøve å svare på. Hvilken rolle spiller mental helse i forhold til fattigdom og samfunnsutvikling, og hva kan psykologer bidra med, eller folk som har en kompetanse innenfor psykologi? Et startsted, og et spørsmål man kan stille seg, er jo hvorfor skal vi i det hele tatt bry oss? Hvorfor skal vi bry oss om at det finnes mennesker som er rundt omkring i verden, som sliter og som lider, når vi har mange problemer her i Norge, for eksempel. Det er mangel på behov, altså mangler mye innenfor psykisk helse i Norge også. Men da har jeg satt opp noen ting, og det kan være, man kan være enig i alt, eller man kan være enig i noe av det. Og det handler jo generelt om at solidaritet, at vi kan ha solidaritet med de som har det vanskelig. Det handler om menneskeverd, om å verdsette mennesket som en verdi i seg selv. Det handler om menneskerettighetene. Hvis man ønsker å skape en endring, så er min påstand at hvis ikke man tar med mental helse i bistandsarbeid, så er det veldig vanskelig å få gjort noe. Og frem til i dag, så har det, frem til de seneste årene, så har det vært lite i fokus. Det har vært mange som har jobbet med helse generelt, med HIV-AIDS, med vaksinasjonsprogrammer og vann, og veldig, veldig mye bra. Og nå har man begynt å se mer og mer at hvis ikke man tar med mental helse, så mangler det en viktig bit, for det er veldig mange mennesker som faller imellom. Hvis man ønsker fred på jord, det er jo noen som av og til ønsker, så ser man det at det å skape en rettferdig fordeling, det at folk har det bra, det bidrar til at det blir færre konflikter, det blir færre som har behov for å starte kriger. Det er ikke kamp om ressursene og sånne ting. Og så er det sånn at Norge, som nasjon og innenfor Utenriksdepartementet og Nordråd og sånn, har et ønske fra politikernes side, et ønske om at vi skal fremstå som en fredsskapende nasjon. Og det er også et motiv man kan ha, det å ønske å framstille Norge som en fredsbyggende nasjon i verden. Min motivasjon vel kanskje mest på de to, ja, eller de som står der. Og det handler jo også om at jeg har sett konsekvensene, jeg har sett folk i gatene i Kathmandu der jeg vokste opp som går og som har det vanskelig og som blir direkte rammet av disse. Det handler om mennesker da. Rett og slett, det handler ikke om de store tallene, men det handler om mennesker. Men likevel så kommer man til det som handler om tall. Og jeg vet at her på instituttet så var det et seminar for et par uker siden med en lansering av speilvente tidsskrifter. Jeg vet, noen var der, men det var ikke alle. Og der fokuserte han Lars Lien, som holdt det seminaret. Han snakket mye om psykiatrien og mangler og behovet i verden. Jeg tenker jeg skal ta litt av det samme, men ikke nødvendigvis akkurat det samme da. I verden i dag så er det 650 millioner mennesker som sliter med forskjellige typer psykiske lidelser, som depresjon, angst, rusmiddelmisbruk, demens, Parkinson. Altså det er veldig mye forskjellig som inngår i dette. Og 3/4 av de som sliter bor i fattige land, altså det man kaller lavinntektsland eller mellominntektsland. Og det betyr også at 85% ikke har tilgang til behandling, for i disse landene så er det veldig lite utbygd behandlingsmuligheter. Og det er veldig få land i verden, altså 60% av landene i verden har en utdanning som rettes inn mot psykisk helse. Og det betyr jo også at det ikke kommer personell som kan noe om psykisk helse. Og det er veldig lite investeringer som går på dette her. Altså, som dere ser her, altså, i en del land så går under 1% av helsebudsjettet til mental helse. Og da er jo spørsmålet, hvor stort er helsebudsjettet? Det landet som jeg har mye kunnskap om, og som på en måte er helt uunngåelig at jeg snakker om, siden jeg har vært der og bodd der, og har det liksom i hjertet da. Der er det sånn at det bor 20-30 millioner mennesker, man er jo ikke helt sikker på hvor mange som bor der. Der er ca. 56 psykiatere på den befolkningen. I det landet så er det nesten 30 000 frivillige organisasjoner, men bare 19 av dem jobber med psykisk helse. Og der er ett sykehus. Så det betyr jo at hvis man har en psykisk lidelse i Nepal, så er det veldig få som kan stille opp og hjelpe. Og særlig da, hvis man ser først folk som har schizofreni eller mer alvorlige diagnoser, så er ikke mulighetene så veldig mange. Jeg tenkte jeg skulle ta opp en tenkt situasjon, eller på en måte vise et bilde av hvordan det er i Nepal. Da. Dette er et bilde fra landsbygda Nepal. Der er det mye fjell. Folk flest bor på landsbygda. De driver med jordbruk, og der er ofte en del plasser det strøm. Veldig mange plasser går det ikke vei til. Så der er trange forhold, rett og slett. Da kan vi se for oss og tenke oss Kumar, en ung mann som ble gift som en 15-åring. Det er ganske typisk at man blir giftet bort i ung alder. Nå har han 3 barn på 6, 4 og 2 år. Nå er det blitt sånn at i perioder så sitter han bare på rommet sitt. Han er mutt, han gjør ingenting. Men i andre perioder så oppfører han seg merkelig. Og folk rundt han sier, det er ingen tvil om at han er gal. Han snakker som en foss. Han er oppe hele natta, springer rundt og mener han kan bygge fly. Veldig mange reagerer rett og slett veldig kraftig på hvordan han oppfører seg da. Og da kan man tenke seg ulike forståelser som det går an å ha for hva er det som skjer med en mann. Og en mulig forståelse innenfor den rammer som i den landsbyen, for eksempel at han har dårlig karma, at han har gjort noe dårlig i sitt tidligere liv, og at han blir straffet for det han har gjort. En annen forklaring at han har et sjeletap, at han har, altså at man har menneskets sjel består av mange sjeler, og at man har mistet en bit eller en sjel, gjør at man ikke er helt i vater, bokstavlig talt. En annen forklaring kan være at sinnet har gått i stykker, og når sinnet har gått i stykker, så er det uhelbredelig. Altså, det går ikke an å reparere det. Ja. Og hva skjer da med disse forklaringsrammene? En mulighet er at han blir utsatt og jaget fra landsbyen. Folk synes han oppfører seg skremmende og ubehagelig, og de vil ha han bort derfra. En annen mulighet er at han har en sånn voldsom oppførsel, at greit, de vil ha han der, men de må bare nødt til å låse han inn. De låser han inn i et mørkt rom, der de bare kan komme med mat. Og dette her er realiteten i veldig mange land i verden da. De har ikke lyst til å behandle folk med psykiske lidelser dårlig, men der er ingen andre muligheter. Og når folk er voldsomme, er voldelige, vanskelig å holde styr på, så kan det være eneste alternativet. Og hvis vi går litt videre i denne historien, så kan et annet spørsmål være, hva skjer med familien? Barna kan bli uglesett, de kan bli mobba på skolen, bli utstøtt. Og når de blir gamle nok, så kan det være at de ikke blir gift, at de rett og slett mister muligheten for å starte et liv. Og en annen viktig ting er jo det at denne mannen, Kumar, han bidro inn i familien med en ekstra inntekt, fordi at han var veldig flink til å reparere radioer. Og nå når han har blitt syk, så mister familien den ekstra inntekten som han har kommet med. Så kan vi se for oss et alternativt scenario, der den helsepersonell oppe i landsbyen har fått opplæring i psykisk helse, som kjenner igjen symptomerne, som kan si at ja, dette kan vi nok kalle kanskje en bipolar lidelse. Han trenger medisiner, så kan vi prøve å se hva som skjer hvis han får medisiner. Så får han medisinsk behandling, og så klarer han seg bra. Han klarer seg bra i perioder, og mye bedre. Yes, han kan være en far for barna sine, han kan hjelpe dem med lekser, han kan bidra i samfunnet. Og det som er litt poenget mitt med denne historien, det er å si det at i fattige land, der enkeltpersoner blir rammet av psykiske lidelser, så er ikke det bare den enkeltpersonen som rammes, men hele familien, og også samfunnet. Med tapt arbeidsinntekt og tapt deltagelse. Skal vi se. Jeg har noen tall her som går på det at i verden, frem til nå, så har ikke man liksom regnet med psykisk helse. Det har liksom ikke vært sånn, man ikke trodde at det var så stort problem og sånn og sånn. Så har man begynt å se på det og undersøke ting, og så har man funnet ut at jo, faktisk, på verdensbasis så er det av stor betydning. Og man ser det at en fjerdedel av år tapt, altså tapte funksjonsfriske leveår, skyldes psykiske lidelser. Så det er ganske mange, en fjerdedel. Og da kan det være andre ting enn psykiske lidelser, for eksempel trafikkskade, smittsomme sykdommer, HIV-AIDS og så videre. Så, yes. Jeg tenkte jeg skulle ta fram en film. Nå blir det spennende om vi får lyd, men det er en som heter Hans Christian Maridal som snakket på denne filmen, og han har vært forsker i Nepal i fjor. Og det han snakket om, det kan vi se. Skal vi se.
rundt I de store byene. Med grusom lidelse, både for de som blir rammet og for familien hans. Bare tenk på eksempel på en mann med depresjon I Nepal. Som ikke får hjelp. Som ikke lenger klarer å jobbe. Det ingen sykelønn. Han klarer ikke lenger å forsørge familien sin. Kanskje han kan betale for skolegangen til ungene sine. Om man skulle til veldig svært så heldig å ha sjanse på å takke medisin, så har jeg regnet på det og funnet at det koster ca. 25 000 rupi I Nepal I året å ha en sjuktig sykdom I form av behandling og utgifte, som en helt uoverkommelig sum for de fleste. Så det skjer at du gjerne blir drevet ut I fattigdom. Og den fattigdommen vil gjøre med den mentale helsen de enda verre, og som igjen driver en enda mer større fattigdom. Og det også sånn at dessverre at ofte når utviklingsprosjektet blir satt I gang, så tar ikke man hensyn til psykisk sykdom. Det som skjer da, at det aller svakeste. De klarer ikke å nyttige seg av hjelpen. For eksempel, kaster løs I Nepal. Studiet viste at kanskje 40% av dem har depresjon. Det vil si at når vi introduserer mikrokredit, vi prøver å introdusere en matprogram, så det seg så syke og svake at de klarer ikke å nyttige seg av programmet. For eksempel I HIV-behandling. Hvis du ikke tar hensyn til psykisk helse, så vil bare halvparten klare å fullføre behandlingen. Så hvis du tar hensyn til psykisk helse, så dobler du antall personer som klarer å fullføre HIV-behandling. Og det viser bare hvor utrolig viktig mental helse på alle felt I utvikling. Og jeg synes som lege...
Yes. Nå sa han noen av de punkter som jeg allerede har sagt. Men det som jeg synes viktig med det han trekker fram jo også det at man ser det at utviklingsprosjekt ikke tar hensyn til folk med psykiske lidelser, og at man mislykkes med å nå dem på grunn av det. Her også en type oppsummering av det jeg har sagt, som viser hvordan psykisk helse og fattigdom kan skape en ond sirkel. Hvis man har en psykisk lidelse, så gjør det en sårbar for mange ting I samfunnet. Det skal jeg komme litt tilbake til etterpå. En sånn sårbarhet bidrar jo også til at man får en svekket psykisk helse. Man kjenner seg tung og føler på motgang og kan bli deprimert. Som igjen på samfunnsnivå kan bidra til at folk ikke... deltar I samfunnet. Det legger bånd på den mentale kapitalen. Det svekker økonomisk utvikling. Ja. Og så det jo sånn at har man kanskje ikke en psykisk lidelse I utgangspunktet, så det også mulig at man kan, hvis man lever I djup fattigdom, da komme inn på et annet sted I den ringen, da, rett og slett. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å trekke fram noe fra en rapport som WHO lagde, som virkelig setter søkelys på hvor sårbare folk med psykiske lidelser I samfunnet. Man har sett det I Afrika, Asia, Sør-Amerika, og I Europa og USA, Australia, at folk med psykiske lidelser, om det så bare depresjon, de kan ekskluderes fra arbeidsmarkedet, fra utdanning, mulighet for utdanning, til og med fra boligmarkedet. Og da jo spørsmålet, hvis du ekskluderes fra boligmarkedet, hva gjør det med en person som sårbar, som har det vanskelig, og ikke har et trygt sted å bo? Kan man beskytte seg selv da? Hvordan det man går rundt og på en måte, kanskje ender man opp I en slum I Mumbai eller et eller annet sånt? Og videre så ser man også at... folk med psykisk lidelse mer utsatt for vold enn andre, blir utnyttet. Kvinner mer utsatt for seksuelle overgrep. Og det gjelder heller, altså ikke bare, sånn har det vært I Vesten og I Norge tidligere. Jeg husker ikke helt hvor jeg hørte det, men jeg hørte en historie om en jente med Downs, som på bygda I Norge for en del ti år tilbake var plassert inn I en låve. Og der kom bygdas menn og på en måte ble betjent av hun seksuelt. Og det var ikke noe hun valgte på noen som helst måte, men hun ble sterkt utnyttet. Og disse tingene skjer også I verden I dag. Man ser også ved konflikter, at krig og uro, at de som har psykiske lidelser blir nedprioritert. Blir de som blir mest skadelidende. Og så det siste punktet som går på det, at de faktisk har mindre sannsynlighet for å få hjelp ved fysiske sykdommer. Hvis to personer kommer inn med hjerteinfarkt og en av dem har en psykisk lidelse, så er det mindre sannsynlig at den personen med psykisk lidelse får så god hjelp som man egentlig trenger, og som den andre får. Nå er det jo mye negativ og triste tall her, og mye sånn depressivt som kommer fra. Men nå kommer jeg da til mulighetene og løsningene. Dette her er en brosjyre. Jeg skulle gjerne hatt den med meg i dag, men jeg har ikke rokket å få tak i den akkurat nå. Det her er en brosjyre som Himalpartner har laget i samarbeid med Digni. Og jeg kan få si litt om hva Himalpartner gjør i forhold til det. Vi har fått noe som heter fagutviklingsmidler fra Digni for en treårsperiode. Og da er en av målene med den fagutviklingsperioden, det er å sette mental helse på dagsorden innenfor bistandsarbeid. Fordi at det, som jeg sa tidligere, at det har vært i lite fokus. Det vi ønsker å sette fokus på, det er både det som går på psykiske lidelser og behovet i verden. Det er et stort gap mellom de behovet som er og det som faktisk finnes av ressurser. Men vi har også lyst til å sette fokus på hva som kan fremme og forebygge mental helse. Altså fremme mental helse og forebygge psykiske lidelser. En ting som vi har gjort, det er å, for to år siden så hadde vi en konferanse som ble en veldig bra start på det vi arbeider med. Og da lagde vi et nettverk. De deltakerne som var på den konferansen, de ble medlemmer av et nettverk som jobber sammen her i Norge. Det er folk fra forskjellige bistandsorganisasjoner, misjonsorganisasjoner, fra utdanning, forskere, det er fra sykehus, psykologer, psykiatere. Alle som brenner for å skape en endring. Det vi gjør innenfor det nettverket er dele informasjon og nyhetsbrev. Det viktigste vi gjør er jo rett og slett vite om hverandre, vite om at det finnes andre som jobber med det her, og så deler erfaringer på hva er det som funker, hva er det som ikke funker. Deler kunnskap rett og slett. Yes. Dette har jeg sagt litt om, altså hva er det som definerer global mental helse? Rammer jo inn ganske mye forskjellig. Det er ikke bare psykiske lidelser, men det er også det som går på fremme mental helse. Det her er også en illustrasjon på det. Hvordan kan man gå frem? Og hvis dere ser helt til venstre der, så går en type forebygging på og retter seg ut mot hele samfunnet, en universell forebygging. Midt på så handler det mer om de som er sårbare for psykiske lidelser, der man har en mer sånn retta innsatsen inn mot noen som trenger noe spesielt. Og det man ser, som jeg synes er litt spennende da, som fremmer psykisk helse, som fremmer mental helse, det er for eksempel fred, det er god politisk organisering, god samfunnsøkonomi, god privatøkonomi hos folk, høyere utdanning, eller utdanning generelt. Det er i hvert fall en sammenheng. Høy sysselsetting i et samfunn, at folk har en jobb å gå til. Høy grad av likeverd mellom kjønner, generelt rettferdighet, og gode relasjoner mellom enkeltmennesker. Disse tingene bidrar til at folk i samfunnet har det bedre. Jeg tror mange i dag i vårt samfunn, som psykologstudent, så møter jeg folk som sier at «Oi, ja, så bra at du skal bli psykolog, vi har kjempebehov for det i samfunnet». Typisk en lærer kan si det til meg. Og så virker det som at jeg på en måte tror at det å kunne noe om psykisk helse er noe som er veldig spesielt, eller som er noe som veldig få kan, eller det er i hvert fall et inntrykk som jeg har hatt. Men alle de tingene som jeg leste opp jo noe vi alle kan drive med. Altså vi kan være gode støttspillere for hverandre. Så mitt poeng rett og slett at det å spre kunnskap om om hva er det som nytter for å fremme psykisk helse og forebygge lidelser jo kjempeviktig og bare rett og slett vise at det ikke noe sånn mystisk eller spesielt. Jeg snakket da litt om dette med at fattige falt det helt av om fattigdom og samfunnsøkonomi og Sigbjørn Johnsen, vår tidligere finansminister, har sagt at psykiske lidelser er den største trusselen mot menneskelig kapital i alle land. Og da har han tatt med denne lista som på ting som står nedover der. Og jeg har sett en statistikk som sier at psykiske lidelser i samfunnet er 50% dyrere enn kreft og 50% dyrere enn hjertesykdommer. Og det står for 40% av sykefraværet i Norge da. Så det betyr jo at det er viktig. Nå er det jo sikkert noen som på en måte kan bli liksom provosert at man begynner å snakke om tall og økonomi og at det er dyrt og sånn. Men på en måte er det jo det, er det som kan appellere til politikere og til de som skal planlegge i Norge, planlegge satsning da. Så ser man også at hvorfor kom den der? Ja. Noe jeg mener er at psykisk helse ikke er noe farlig fordi det ikke er dødelig. Det har man tenkt tidligere. Altså at smittsomme sykdommer, malaria og HIV/AIDS er viktigere fordi det ikke er dødelig med psykiske lidelser. Men så ser man det at det, omlag 1 million mennesker i verden tar selvmord hvert år. Det er jo mange, og hvordan påvirker det deg rundt som blir sittende igjen? I tillegg så er det sånn at psykiske lidelser, det gir en risiko for tidlig død. Og det vil si altså, at man har sett at de som har alvorlige psykiske lidelser, de lever 15-20 år kortere enn andre mennesker. Og det er spesielt i forhold til psykose og stoffmisbruk. Og en forklaring på det er blant annet at de har dårligere tilgang på helsetjenester generelt. De får mindre muligheter til å vare på sin fysiske helse, og de får dårligere kvalitet på behandlingen, som jeg nevnte, med de som kom inn på legevakta med et hjerteinfarkt. Skal vi se. Nå kommer det en informasjonsvideo fra Nepal. Den på 3-4 minutter. Ja, og det, jeg tenkte jeg skulle si litt om den første, for den er laget for nepalesere i Nepal. Det er en informasjonsvideo som handler om det å kommunisere ut hvorfor psykisk helse er viktig. Ja, og de jobber jo i et felt der mange tenker at, som jeg snakket om i begynnelsen, at psykisk helse er burde være skamfullt, eller man bør skjule det, eller det er mye knyttet opp mot stigmatisering da. Så noe av det de snakker om handler om å kommunisere at det går an å bli frisk, for eksempel, at det går an å komme tilbake til arbeid. Så det er helt sånn basic informasjon. Han har ikke så til slutt der. Han har jeg faktisk møtt. Han hadde en lang periode der han var skikkelig syk. Altså, han gikk på gaten i Kathmandu, og jeg gikk på Joe Lokal, og jeg kunne nesten kjent den igjen. Fra den tiden var gikk skitten og masse klær og sånne masse klær og på seg og sånn. Og så ble han fanget opp av en annen som snakket der tidligere. Og ble tatt med til et behandlingssenter. Han ble betalt for behandlingen hans. Fikk antipsykotika, og så ser dere sånn som han er nå. Han er frisk og fungerer bra. En av hans styrker i livet er at han er musiker. Han liker å synge og spille. Så, yes. Nå har jeg da bestemt meg for å bare hoppe litt fram. Så nå er det 4 slides igjen. Skal vi se hva vi har vi var. Yes. Det var et av de spørsmålene vi hadde satt opp. Det var... Åja. Det var hva kan man bidra med som psykolog inn i en sånn verden, eller inn i vår verden. Yes. Og det som et viktig poeng for meg, det at man trenger nok veldig god språkkompetanse og veldig god kulturell kompetanse for å jobbe som terapeut i et land som for eksempel Nepal. Jeg kjenner en som heter Aldri, hun har bodd 20 av sine 40 år i Nepal, og hun er sosionom, og hun sier at hun kunne ikke jobbe som terapeut, selv om hun egentlig sikkert kan veldig mye om, altså hun er veldig inside på mange måter, men hun føler likevel sterkt på at hun ikke har nok kompetanse. Det er hennes mening, og det går jo sikkert, altså man kan jo selvfølgelig være uenig i det da. Og det er jo andre samfunn som ikke er så annerledes, og langt på en måte fjerne kulturelt sett fra oss som Nepal. Men det er mye annet man kan bidra med. Man kan bidra med utdanning og opplæring. Opplæring av primærhelsetjeneste. Driver veiledning for de som jobber med personer med psykiske lidelser, som er nært tett på. Forskning er det kjempestort behov for. Det finnes, det er veldig lite det er for dårlig spesifikk kunnskap om hvert enkelt land, om hva slags lidelser folk har og liksom, og hva behov det er. Også forskning på hva som funker. Og opplæring i forskning, altså rett og slett bidra inn i utdanning. Sånn at folk kan lære seg å forske selv, er også noe. Det å lage manualer for behandling er noe man kan bidra med. Sånn at folk som ikke nødvendigvis har 6 års utdanning innenfor psykologi kan drive terapeutisk behandling. Og generelt bidra til økt allmenn kunnskap om psykisk helse. Det er en bok som heter Where There Is No Psychiatrist, som er skrevet av en indisk psykiater som heter Vikram Patel. Og han har laget en modell der man tenker seg at man sprer kunnskapen ut til folk i primærhelsetjenesten. Det vil si folk som kanskje har 1 eller 2 års utdanning, grunnleggende utdanning om sårstell og spjelkebein og sånne ting. Og så at folk, de også da kan litt om psykisk helse. Og så har man også en modell der de kan gå til spesialister hvis det plutselig blir noe som blir så vanskelig at de ikke og vet hvordan jeg skal forholde seg til det. Og siste punktet er selvhjelp, som går tilbake på det punktet som går på allmenn kunnskap om psykisk helse. Når folk får vite at ja, det var kanskje deprimert, jeg er ikke gal, eller jeg er ikke et eller annet besatt eller noe, så kan det bidra til at jeg kan hjelpe seg selv. Og jeg har lyst til å lese det sitatet som han, Vikram Patel, sier selv. Helse er ganske enkelt for viktig til å bli overlatt i helsepersonell alene, ikke minst gjelder dette for psykisk helsetjeneste. Ja. Og så kommer det som jeg synes kanskje er det viktigste, som lett blir for lite fokus på. Og det er det som handler om det å være varsom og være forsiktig når man skal drive et bistandsarbeid. Og tenke seg litt om på hva man begir seg ut for. Vi har mange historier her i Norge om ting som ikke innenfor bistand ikke har blitt helt sånn som man hadde tenkt. Og da er det sånn, på den ene siden så er det lett å bli motløs og oppgitt og tenke at nei, det er bare, man kan bare gi opp og la verden seile sin egen sjø. Og på den andre siden så er det veldig mange fallgruver man kan gå i når man reiser ut og er engasjert og ser stor nød og lidelse og har lyst til å bidra til forandring. Og da har jeg lyst til å trekke fram noen ting som går innenfor det man kan kalle bistandsfaglighet. Jeg snakker en del om psykologfaglighet, eller det å ha kunnskap om psykisk helse. Men et punkt som går på for eksempel langsiktighet, at man vet at man har mulighet til å følge opp prosjekter lenge, over lang tid. Ting skjer ikke kjapt. Det er ikke bare å kjøre ned en skokk med psykologer, og så blir verden bedre. Men rett og slett noen som kan følge opp godt. Så är det spørsmål om lokal förankring. Alltså är det ett önske eller ett behov från dig lokalt om detta här som du kommer att ställa upp med, som du har lust att bidra med. Eller är det möjligt att du kanske gör det bara för din egen del, alltså är det för att få god samvittighet eller för att känna att du är nyttig eller ett eller annat sånt. Är det en lokal förankring i den förstånd att det är någon som är engagerad som kan följa upp vidare när du har rest, som har ett eget ägarskap till det projektet som drivs. Är det möjligt att du bara vet att det är nog att du är en slags hejagäng för dig som verkligen gör arbetet. Och det är lite förlängelsen av det, så är det spørsmål om samarbete. Är det möjligt, alltså är du villig till faktisk att vara med och samarbeta? Är du villig till att vara med på att lage lösningar som de lokalt ser som nyttiga? Är du villig till att låta dig vara ledare och låta dig få bestämma? Bara för att det är du som kommer med pengarna kanske, så kan det vara bättre att ge ifrån sig den makten eller inflytelsen. Det är att ha kulturell kompetens som jag snackade lite om, språk för exempel. Och så var det det med faglighet, ja. Adapt, not adopt. Det handlar rätt så att om vi har en måte att göra på här i Vesten. Vi har lagt ett sjukhus och vi har terapi och sån och sån. Men kanske är det bättre att tillpassa dig strukturerna och de måten vi gör ting på här i Vesten istället för att adoptera dig direkt. Istället för att kopiera det direkt in. Sista punkten är också lite viktig. Alltså, pengar är inte nödvändigtvis en god ting. Pengar som vi kommer med utifrån kan faktiskt göra stor skada. Jag lurer lite på om kanske det är en fördel att det inte har varit så mycket pengar inför mental hälsa så långt. För då har man haft möjligheten till att tänka igenom vad är god hjälp, vad är riktigt att göra, vad är lurt att göra. Och rätt att gå sakta och lägga ett gott grundlag. När jag ser att pengar kan ödelägga, så tänker jag att det kan vara en fristelse för många. Folk som inte har haft pengar för, plötsligt sitter där med tusenvis på konton och på något ska disponera det. Vad kan det göra? Ja. Sista punkt. Mental hälsa och religiös tro. Nu kommer jag från det som kallas en missionsorganisation. Och för någon så vill jag tänka att okej, då har du med dig något, då har du med dig en förståelse och sånt. Men för mig så är det ett viktigt poäng att man är aldrig neutral. När man kommer med värderingar och en kultur, så har man med sig en förståelse. Och det är på något sätt låta som att man inte, alltså man vill liksom alltid ha en annan förståelse än det de lokalt har, hvis man drar till land som är långt borta. Och uansett så tänker jag att det viktigaste är att vara respektfull för den religion som folk har lokalt. Det ena är det att det har en värde i sig själv att vara respektfull, men samtidigt så tänker jag att man kommer mycket längre med det. Man får till ett mycket bättre samarbete. Sista punkten det går på många av dessa psykiska lidelserna har varit behandlade av shamaner, medicinmän och så vidare. Och det är så att folk vet lokalt om det är goda folk eller dåliga folk. Alltså sånt som i Norge så kan präster vara goda människor eller det kan vara inte fullt så goda människor, och det vet man. Och det kan vara lurt att på något sätt vara lydhör för vem är det som är grejt att samarbeta med? Vem är det som har en annan agenda eller en skjult agenda eller som inte är snille med andra. Och så är det viktigt att tänka att man kan vara samarbetspartner med dessa. För exempel att bidra till att de kan hänvisa vidare när de ser att här är något som är utanför deras kompetensområde. Och så är det så att komma med lite kunskap om psykisk hälsa. De känner sin egen lokalbefolkning och de vet vilka behov som är där.